COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:50 minutos. Muy buenos días, Herrera en COPE de Ourense en este venres 27 de decembro. Xornada na que a Xunta continúa hoxe na Ribeira Sacra presentando ese proxecto tan importante para tentar que a Ribeira Sacra sexa reconhecida pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade. Saludo a directora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua. Directora, moi bons días.
Moi bons días días a todos. Moitas grazas pola chamada.
No 21 retiramos a candidatura desta, esperemos que vayamos con todo,
Bueno, pois sí, a verdade é que nos, lóxicamente, estamos ilusionadísimos porque, bueno, un recoñecemento, sería un recoñecemento extraordinario para este territorio porque poñería, lóxicamente, en valor todos os, todas as características e os atributos que esta paisaxe posúe. Bueno, pois eu penso que é tremendamente merecente dese recoñecemento final.
Dende onte, compañeros xornalistas, están coñecendo pois todo o que se leva feito nestos últimos tempos a prol dese recoñecemento, que non é pouco. Cual é, digamos, o papel e que está facendo a Xunta de Galicia, neste caso a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, para conseguir ese recoñecemento da UNESCO?
Ben, pois, como sabedes, dende a Dirección Xeral se tramita o que é o expediente da candidatura. O expediente da candidatura sigue o esquema establecido polas directrices operativas de UNESCO. É un documento denso, multidisciplinar, no que se, bueno, pois recoñecen e establecen os valores culturais e naturais desta paisaxe, en donde se establece o valor universal excepcional. O traballo, pois, que levamos feito despois, como dixeches ti, da retirada da candidatura no ano 21, foi a reformulación desta paisaxe e un novo enfoque. Este novo enfoque nos entendemos que, bueno, pois, que pode ser perfectamente merecente do recoñecemento a través da UNESCO e, bueno, pois, traballamos intensamente co Ministerio de Cultura, porque dende o momento que se fai a entrega a UNESCO do expediente da candidatura, que foi no mes de setembro a primeira entrega, posteriormente no mes de finais de xaneiro, principios de febreiro do 25, entregaremos o dossier definitivo. Bueno, pois a partir deste momento a candidatura pasa a ser unha candidatura do Estado español, traballando lógicamente conxuntamente o que somos Comunidade Autónoma de Galicia e Ministerio de Cultura do Estado español.
Hai que decir que é a única candidatura que vai a presentar, digamos, o Estado español, claro.
Sí, exacto, certamente. Nestes momentos, como ben sabedes, bueno, pois estaba a candidatura do Olivar, que nos precedía, pero bueno, a candidatura do Olivar tivo que ser retirada, entón nestes momentos a candidatura do Estado español que queda e que lóxicamente vai a ir ao comité do 2026 a de Ribeira Sacra. Eso, bueno, pode ser unha noticia extraordinaria porque, bueno, nos fai traballar conxuntamente con unha intensidade de un elevado alcance entre o que a Comunidade Autónoma e o Estado español.
Unha Ribeira Sacra na que xogou un papel moi importante, directora, esa simbiosis, esa entre a paisaxe, agua e os poboadores deste territorio onde hai moitísimo tempo, non?
Sí, certamente, como ben sabedes, pois a paisaxe cultural ben definida no que é a nosa lei de patrimonio cultural pola propia convención da paisaxe de UNESCO. A paisaxe cultural sempre ben definida como a interacción entre o hombre e a naturaleza. Nos consideramos que Ribeira Sacra é unha paisaxe creada polo ser humano, creada, lóxicamente, non só polo curso dos ríos, que temos aquí principalmente o Miño e o Sil, que son os que vertebran esta paisaxe, senón tamén polos propios residentes, habitantes e a comunidade local que é a que habita, que é a que construe e que é a que mantén, lóxicamente, protexe esta paisaxe cultural. De aí a importancia da auga, que nestes momentos é un ben totalmente necesario e indispensable para a nosa vida. Aquí, precisamente, en Ribeira Sacra, a súa abundancia e a súa presencia é un dos valores extraordinarios que posúe.
En febreiro presentarase a candidatura, digamos, por parte española ante ese organismo internacional que está, creo que en París, y a partir de ahí incluyese na lista de Patrimonio Mundial, que será discutida na siguiente xuntanza, pero xa en 2026. ¿Qué vamos a facer ao longo de 2025, directora?
Bueno, pois no momento que se presenta o documento definitivo, que será agora, como ben dices, a data límite o 1 de febreiro. A partir de ese momento, dende París, dende UNESCO, este documento se reparte entre os diferentes avaliadores. Os avaliadores son membros pertencentes aos órganos consultivos de ICOMOS, UICN, ICROM. Bueno, estes organismos son os que evaluarán ao longo do ano 25 non só o que é o expediente físico, é dicir, o que é a documentación aportada, senón que tamén se fará unha evaluación in situ, probablemente nos meses de setembro ou outubro, depende da data que les establezan e elixan. Así mesmo se fará un panel que, bueno, pois unha xornada de interacción entre os redactores do expediente e os órganos consultivos, e finalmente, bueno, pois no ano 26, cando xa se elabora o informe definitivo con os órganos avaliadores, e o informe ese o que se entrega ao Estado parte, neste caso a España, co dictame establecido, que será o que preceda ao futuro comité.
Bueno, pues esperemos conseguir este reconocimiento, que sería extraordinario, no solo para propia Ribeira Sacra, sino para toda a provincia de Ourense y por ende para toda Galicia, como un reclamo muy importante de Ribeira Sacra, como esa paisaxe, digamos, cultural galega da auga, ¿no?
Sí, certamente. Nunha lista como pode ser a lista de Patrimonio Mundial, nos destaca como un ben de valor universal e excepcional, un ben sobranceiro, lóxicamente, dentro do que é o patrimonio cultural do mundo. Aparte de posicionarnos a nivel mundial, lóxicamente a repercusión que ten sobre o territorio é extraordinaria, porque nos sitúa no mundo. Eu penso que a economía, lóxicamente, de Ribeira Sacra vai a supoñer un beneficio, indudablemente, porque o que sí temos que deixar claro é que o sistema de protección que xa Ribeira Sacra vai a ser precisamente o que se manteña. Non vai a supoñer ninguna carga a maiores para os veciños e para os cidadáns que habitan en Ribeira Sacra.
Bueno, pues doña María del Carmen Martínez Insua, directora xal de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un placer que estivera en Herrera en COPE, e a seguir traballando, porque dende onte están na Ribeira Sacra presentando este proxecto, todo o que se leva feito e todo o que vamos a facer en 2026. Así que só me queda desexarlle un bo ano, pasar boas festas e moi bons días.
Moitísimas grazas a vos, lóxicamente, por la por poñer en coñecemento da cidadanía todo este traballo, bueno, pois, feliz ano para todos.
Moitísimas grazas.